Vaita lielā cīņa. Sestā nodaļa – Hus un Hieronīms. Bohēmijā evaņģēlijs ienāca jau 9. Gadsimtā. Tur pārtulkoja Bībeli un tautas valodā noturēja atklātus dievkalpojumus. Tomēr līdz ar pāvesta varas pieaugšanu dieva vārda gaisma kļuva arvien neskaidrāka. Georgs VII, kurš bija nolēmis pazemot ķēniņu lepnumu, nemazāk cieši apņēmās apspiest arī ļaudis, un tāpēc tika izdota bulla, kas aizliedza atklātus dievkalpojumus bohēmiešu valodā. Pāvests paziņoja, ka visvaranajam patīk, ja viņu svinīgi pielūdz nepazīstamā valodā, un šī likuma neievērošana jau ir bijusi par cēloni daudzām nelaimēm un ķecerībām. Tā Roma centās izdzēst dieva vārda gaismu un ieslēgt ļaudis pilnīgā tumsā, bet debesis, draudzes uzturēšanai un pasargāšanai bija nodrošinājušas citus līdzekļus. Uz Bohēmiju atnāca daudzi valdieši un albiģieši, kurus vajāšanas bija izdzinušas no viņu mājām Francijā un Itālijā. Lai gan tie neuzdrošinājās atklāti darīt zināmu savu pārliecību, tomēr ļoti dedzīgi strādāja slepenībā. Tā no gadsimta uz gadsimtu tika saglabāta patiesā ticība. Bohēmijā jau pirms Husa bija vīri, kuri atklāti nosodīja baznīcas samaitātību un ļaužu izvirtību. Viņu darbība izraisīja plašu interesi. Hierarhijā pamodās bailes, un baznīca uzsāka šo evaņģēlija mācekļu vajāšanas. Dievkalpojumus tie bija spiesti noturēt mežos un kalnos, bet pat tur kareivi viņus izklīdināja un daudzus nonāvēja. Vēlāk izdeva pavēli sadedzināt ikvienu, kas nepiedalās Romas noteiktajos dievkalpojumos. Tomēr kristieši, zaudēdami dzīvību, nākotnē saskatīja savas lietas uzvaru. Kāds, kurš mācīja, ka glābšana atrodama vienīgi ticībā krustā sistajam pestītājam, mirstot liecināja. Tagad ienaidnieku ārkārtīgās dusmas pret patiesību par mums gūst virsroku, bet pastāvīgi tas tā nebūs. Drīz no vienkāršās tautas celsies kāds vīrs bez zobena un bez autoritātes, un tie viņu nespēs pārvarēt. Lutera laiks vēl bija diezgan tālu, bet tiešām tur cēlās vīrs, kura liecība pret Romu saviļņoja daudzas tautas. Jans Hus bija vienkāršas izcelsmes, un tēvam mirstot agri kļuva bārenis. Viņa ticīgā māte, kas kā visdārgāko īpašumu vērtēja izglītību un dievbijību, centās šo mantojumu nodrošināt savam dēlam. Pirms Hus mācījās apriņķa skolā un pēc tam devās uz Prāgas universitāti, kur ieguva tiesības uz bezmaksas izglītību, ceļā uz Prāgu to pavadīja māte. Būdama trūcīga atraitne, viņa nevarēja dēlam dāvāt nekādas pasaulīgas bagātības, bet tuvojoties lielajai pilsētai, zemojās uz ceļiem blakus bez tēva palikušajam jauneklim un izlūdzās svētību no tēva debesīs. Bet cik maz šī māte saprata, kā tiks atbildēts uz viņas lūgumu? Universitātē Hus drīz izcēlās ar savu nenogurstošo uzticību un sekmēm, bet viņa nevainojamā dzīve un smalkjūtīgā pievilcīgā uzvedība iemantoja vispārēju cieņu. Viņš bija paties Romas baznīcas piekritējs un dedzīgi tiecās pēc garīgajām svētībām, kuras tā it kā solīja dot. Kādas jubilejas gadījumā viņš grēku atlaišanai no sava trūcīgā krājuma ziedoja pēdējās nedaudzās monētas un pievienojās procesijai, lai saņemtu apsolīto piedošanu. Pabeidzis koledžas kursu, viņš kļuva par priesteri, sāka strauji virzīties uz augšu un drīz vien jau atradās karaļa galmā. Viņu iecēla par profesoru, un vēlāk arī par rektoru universitātē, kurā pats bija ieguvis izglītību. Nedaudzos gados vienkāršais labdarības dāvanu stipendiāts bija kļuvis par savas dzimtenes lepnumu, un viņa vārdu jau cildināja visā Eiropā. Bet tas bija cits lauks, kur Huss iesāka reformas darbu. Dažus gadus pēc iesvētīšanas priestera kārtā viņu iecēla par Betlēmes kapelles sludinātāju. Šīs kapelles dibinātājs bija vēlējies, lai raksti tur tiktu sludināti tautas valodā, jo labi saprata tādas sludināšanas lielo nozīmi. Neskatoties uz Romas aizliegumiem, Bohēmijā šāda sludināšana vēl nebija pilnīgi pārtraukta, bet attiecībā uz Bībeli valdīja liela neziņa, un visās sabiedrības kārtās visroku guva visļaunākie netikumi. Huss šos ļaunumus nesaudzīgi norāja, pastāvīgi atsaukdamies uz Dieva vārdu, kas apstiprināja viņa mācības, patiesības principus un prasīto skaidrību. Tāds Prāgas pilsonis Hieronīms, kas vēlāk nonāca ļoti ciešos sakaros ar Husu, atgriežoties no Anglijas, sev līdzi bija atvedis Viklifa rakstus. Anglijas karaliene, kas pievērsās Viklifa mācībām, bija Bohēmijas princese, un pateicoties viņas iespaidam, reformatora darbi plaši izplatījās arī viņas dzimtenē. Huss šos darbus lasīja ar lielu interesi. Viņš ticēja, ka to autors ir patiesis kristietis, un bija labvēlīgi noskaņots pret tā aizstāvētajām reformām. Pats to nemaz neapzinādamies, Huss jau bija nostājies uz takas, kas viņu aizveda tālu prom no Romas. Ap šo laiku Prāgā ieradās divi svešnieki no Anglijas, divi izglītoti vīri, kas bija saņēmuši gaismu un nonāca to izplatīt šajā tālajā zemē. Tā kā viņi iesāka ar atklātu uzbrukumu pāvesta virsvaldībai, tad varas orgāni tos drīz vien apklusināja, bet negrib bēdami atteikties no sava nodoma, tie ķērās pie citiem līdzekļiem. Būdami tikpat labi mākslinieki kā sludinātāji, viņi tagad darbā izlietoja šīs savas spējas. Sabiedrībai pieejamā vietā tie uzzīmēja divas gleznas. Viena no tām rādīja, kā Jeruzālemē ienāk Kristus, lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, un mācekļu pavadīts, kas viņam sekoja kailām kājām un pārgājienos nonēsātos apģērbos. Otra glezna attēloja kādu citu procesiju – pāvestu, kas tērpies savā krāšņajā talārā ar trīskārtīgu kroni galvā jāj uz izgreznota zirga. Viņam pa priekšu iet taurētāji un aiz viņa apžilbinošos tērpos kardināli un prelāti. Tā bija svētruna, kas saistīja visu šķiru uzmanību. Cilvēki bariem nāca aplūkot šos zīmējumus. Neviens nevarēja nesaprast tur ietverto pamācību, un uz daudziem dziļu iespaidu atstāja pretstats starp Kristus lēnprātību un pazemību un pāvesta lepnumu un augstprātību, kurš sevi sauca par viņa kalpu. Prāgā valdīja liels satraukums, un pēc kāda laika svešinieki savas drošības dēļ atrada par nepieciešamu doties tālāk, bet viņu sniegto mācību neaizmirsa. Gleznas atstāja dziļu iespaidu arī uz Husu, liekot viņam vēl rūpīgāk pētīt Bībeli un Viklifa rakstus. Lai gan viņš pats vēl tagad nebija sagatavots pieņemt visas Viklifa veiktās reformas, tomēr jau daudz skaidrāk saskatīja pāvestības īsto raksturu un ar lielāku dedzību apsūdzēja hierarhijas lepnumu, godkāri un samaitātību. Gaisma no Bohēmijas sasniedza Vāciju, jo nemieri Prāgas universitātē simtiem vācu studentu piespieda atstāt šo zemi. Daudzi no Husa jau bija ieguvuši pirmās Bībeles zināšanas un atgriezušies dzimtenē, arī tur izplatīja evaņģēliju. Ziņas par notikumiem Prāgā nonāca līdz Romai, un Husu uzaicināja ierasties pie pāvesta. Paklausīt šai pavēlei nozīmē nodot sevi drošai nāvei. Bohēmijas karalis un karaliene, universitāte, muižniecības locekļi un valsts ierēģņi sastādīja līgumrakstu un nosūtīja to pāvestam, lai Husam atļautu palikt Prāgā un atbildēt Romai ar pilnvaroto starpniecību. Pāvests šo lūgumu noraidīja un turpināja prasīt, lai Husu izdod nopratināšanai un tiesāšanai, bet pēc tam pasludināja, ka Prāgas pilsēta tiek izslēgta no baznīcas. Tajos laikos tāds spriedums, kur vien to paziņoja, radīja lielu satraukumu. To pavadošās ceremonijas bija labi piemērota šausmu iedvešanai ļaudīm, kas pāvestu uzskatīja par paša dieva pārstāvi, kuram ir debesu un elles atslēgas un var izsaukt kā laicīgas, tā garīgas sodības. Valdīja plaši izplatīts uzskats, ka visiem, kas dzīvo tādā no baznīcas izslēgtā pilsētā, debesu vārti ir aizslēgti, un ka tik ilgi, kamēr pāvests nebūs atcēlis savu lāstu, arī mirušie netiks ielaisti svētlaimes mājokļos. Par zīmi šai briesmīgajai nelaimei pārtrauca visus reliģiskos dievkalpojumus. Baznīcas aizslēdza. Laulības iesvētīja baznīcas pagalmā. Mirušos neļāva apglabāt iesvētītā zemē, un tos bez apbedīšanas rituāla apraka grāvjos vai kaut kur uz lauka. Ar visiem šiem iztēli iespaidojošiem pasākumiem Roma centās pārvaldīt cilvēku sirdsapziņu. Prāgas pilsētā uzvirmoja nemieri. Liela daļa par visu nelaimju cēloni uzskatīja Husu un prasīja, lai viņu izdod Romas atriebīgajai varai. Gribēdams apklusināt vētru, reformators uz laiku apmetās savā dzimtajā ciemā. Rakstot draugiem, kuri bija palikuši Prāgā, viņš sacīja: Jūs atstādams, es sekoju Jēzus Kristus priekšzīmei un priekšrakstiem, lai nedotu ļaunajiem iemeslu aiziet mūžīgā pazušanā un nebūtu par cēloni dievbijīgo ciešanām un vajāšanām. Esmu aizgājis arī drūmo nojautu dēļ, ka necienīgi priesteri uz ilgāku laiku var aizliegt Dieva vārda sludināšanu jūsu pilsētā, bet es neesmu jūsu pametis, lai noliektu dievišķo patiesību, par kuru ar Dieva palīdzību esmu gatavs mirt. Huss nemitējās strādāt, bet ceļoja pa apkārtējiem apvidiem sludinot ieinteresētajiem ļaužu pulkiem. Pasākumi, kurus pāvests izlietoja evaņģēlija apspiešanai, patiesībā tikai veicināja tā straujāku izplatīšanos. Mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību. Šķiet, ka Husa prātam, ņemot vērā jau sasniegto augsto stāvokli, bija jāizcīna smaga cīņa. Lai gan baznīca viņu centās satriekt ar saviem zibeņiem un pērkonu, viņš vēl nebija atsacījies no tās autoritātes. Romas baznīca viņam joprojām bija Kristus līgava un pāvests Dieva pārstāvis un vietnieks. Huss nevērsās pret pašu principu, bet gan pret autoritātes ļaunprātīgu izlietošanu. Tas izraisīja drausmīgu cīņu starp prāta pārliecību un sirdsapziņas prasībām. Ja autoritāte, kurai tas ticēja, bija taisnīga un nemaldīga, kā tad viņš varēja uzdrošināties tai nepaklausīt? Bet paklausīt nozīmēja grēkot, un kā gan paklausība nemaldīgai baznīcai var izraisīt tādas sekas? Tā bija problēma, kuru viņš nespēja atrisināt, viņu pastāvīgi mocīja šaubas. Visticamākais šķita secinājums, ka tāpat kā kādreiz pestītāja dienās, baznīcas priesteri atkal ir kļuvuši ļauni un savu likumīgo autoritāti izlieto netaisniem nolūkiem. Tas viņu spieda par savu vadoni pieņemt rakstu mācības un arī citiem sludināt, ka sirdsapziņai jāvadās no izprastajiem rakstu norādījumiem, citiem vārdiem, ka nemaldīgs vadonis var būt tikai Bībelē runājošais Dievs un nevis ar priesteru starpniecību runājošā baznīca. Pēc kāda laika, uzbudinājumam Prāgā norimstot, Huss atgriezās savā Betlēmes kapellā, lai Dieva vārdu pasludinātu ar vēl lielāku dedzību un drosmi. Tam bija aktīvi un spēcīgi ienaidnieki, bet karaliene un daudzi muižnieki izturējās draudzīgi, un arī no tautas ļoti daudzi nostājās viņa pusē. Salīdzinājuši viņa skaidrās un cēlās mācības un svēto dzīvi ar Romas piekritēju sludinātajām pazemojošajām dogmām un dzīvē parādīto mantrausību un izvirtību, daudzi uzskatīja par godu būt kopā ar viņu. Līdz šim Huss savā vietā bija stāvējis viens, bet tagad reformas darbam pievienojās Hieronīms, kurš, uzturēdamies Anglijā, bija pieņēmis Viklifa mācības. Turpmāk viņu dzīves gāja vienu ceļu, un arī nāvē tie netika šķirti. Hieronīmam sevišķi lielā mērā piemita ģeniāla apdāvinātība, daiļrunība un izglītība. Dotības, kas iemanto vispārēju labvēlību, bet īpašībās, kas veido patiesu rakstura spēku, pārāks bija Huss. Viņa mierīgais spriedums savaldīja Hieronīma impulsīvo garu, un tas ar patiesu pazemību atzina un pieņēma drauga padomus. Viņiem kopīgi strādājot, reformas lieta attīstījās vēl straujāk. Dievs ļāva sevišķai gaismai apspīdēt šo izvēlēto vīru prātu, atklājot tiem daudzus Romas maldus. Tomēr viņi vēl neseņēma visu gaismu, kuru vajadzēja sniegt pasaulē. Ar šiem saviem kalpiem Dievs vadīja ļaudis ārā no Romas piekritēju tumsas, bet tiem vēl nācās sastapties ar daudziem un lieliem šķēršļiem. Tādēļ Kungs tos veda soli pa solim, kā ļaudis spēja iet. Viņi nebija sagatavoti saņemt visu gaismu uzreiz. Ja tā tiem arī būtu sniegta, tad viņi novērstos, jo nespētu to panest. Tāpat kā pusdienas saules pilns spožums liek novērsties tiem, kas ilgi dzīvojuši tumsā. Tāpēc Kungs vadoņiem to atklāja tikai pamazām, cik ļaudis spēja uzņemt. Gadsimtu pēc gadsimta viens otram sekoja citi uzticīgi strādnieki, kuriem ļaudis reformas takā vajadzēja vadīt arvien tālāk un tālāk. Baznīcā vēl joprojām turpinājās šķelšanās. Tagad par virsvaldību cīnījās trīs pāvesti, un viņu strīdi kristīgo pasauli pildīja ar noziegumiem un nemieriem. Neapmierinādamies tikai ar savstarpēju lāstu izteikšanu, viņi ķērās pie laicīgiem ieročiem. Katrs tagad domāja par ieroču iepirkšanu un karēvju vervēšanu. Protams, tam visam bija nepieciešama nauda, un lai to iegūtu, pārdeva baznīcas dāvanas, amatus un svētības. Atkal šķita, ka Prāgā tūlīt sāksies asiņainas cīņas. Tāpat kā agrākajos laikos Dieva kalpu atkal apsūdzēja, ka viņš ir tas, kas Izraēlu ieved nelaimē. Pilsētu vēlreiz izslēdza no baznīcas un Huss aizgāja uz savu dzimto ciemu. Viņa mīļotajā Betlēmes kapellā apklusa tik uzticīgi sniegtā liecība. Tagad viņam vajadzēja runāt no plašākas skatuves ar visu kristīgo pasauli, līdz pienāks laiks, kad patiesību nāksies apliecināt ar dzīvību. Lai novērstu ļaunumu, kas bija satraucis Eiropu, Konstancē sasauca vispārēju koncilu. To vēlējās imperators Sigismunds, bet noorganizēja viens no trim pāvestiem, Sāncenšiem, Jānis 23. Pašam Jānim 23. koncila pieprasīšana nepavisam nepatika, jo tas labi zināja, ka viņa raksturs un politika neizturētu izmeklēšanu, pat, ja to izdarītu morāli tik izlaidīgi prelāti, kāda bija visa to laiku garīdzniecība. Tomēr viņš neuzdrošinājās pretoties Sigismunda gribai. Koncils galvenokārt vēlējās panākt sašķēlušās baznīcas dziedināšanu un ķecerības iznīdēšanu, tādēļ tika uzaicināti abi pāvesti, pretinieki, kā arī jauno uzskatu galvenais izplatītājs Huss. Pirmie, rūpējoties par savu drošību, paši neieradās, bet atsūtīja pārstāvjus. Pāvests Jānis 23., kuru uzskatīja par koncila sasaucēju, ieradās ļoti norūpējies, baidīdamies, ka imperatoram varētu būt slepeni nodomi viņu atcelt, un ka tam nāksies atbildēt par zemiskajiem grēkiem, kas bija apkaunojuši pāvesta kroni, kā arī par noziegumiem, ar kādiem tas tika iegūts. Tomēr savu ierašanos Konstancē viņš noorganizēja pat ļoti grēzni. Viņu pavadīja augstākā ranga garīdzniecība, kurai sekoja galminieku procesija. Viņu apsveikt pretī iznāca pilsētas priesteri ar augstajiem ierēģiem un neskaitāmu ļaužu pulku. Četri augstākie garīdznieki pāvestam virs galvas turēja zelta baldahīnu. Viņa priekšā nesa hostiju un tā kopā ar kardinālu un muižnieku greznajiem apģērbiem viss kāds tiešām bija iespaidīgs. Pa to laiku Konstancei tuvojās vēl viens ceļotājs. Hus apzinājās draudošās briesmas. Viņš šķīrās no draugiem tā, it kā ar tiem vairs neiznāks satikties, un devās ceļā, saprotot, ka tas viņu var novest pie sārta. Lai gan Bohēmijas karalis bija devis drošības garantiju, un ceļojuma laikam viņš to bija saņēmis arī no imperatora Sigismunda, reformators tomēr savas lietas kārtoja, ņēmot vērā nāves iespējamību. Draugiem Prāgā adresētajā vēstulē viņš izteicās: Mani brāļi, es aizeju ar karaļa dotu drošības garantiju, lai satiktos ar saviem daudzajiem nāvīgajiem ienaidniekiem. Es pilnīgi paļaujos uz visspēcīgo Dievu, manu pestītāju. Es ticu, ka viņš uzklausīs jūsu dedzīgās lūkšanas, sniedzot man apdomību un muti, piepildot ar savu gudrību, lai es varētu pret viņiem pastāvēt. Ticu, ka viņš ar svēto garu mani stiprinās savā patiesībā, lai es drosmīgi pastāvētu kārdināšanās, izturētu cietumu un, ja vajadzīgs, arī nežēlīgu nāvi. Jēzus Kristus cieta par saviem mīļotajiem, un tādēļ nebrīnīsimies, ka viņš mums atstājis tādu priekšzīmi – visu pacietīgi izturēt mūsu izglābšanās labā. Viņš ir Dievs, mēs viņa radījumi. Viņš ir kungs, mēs viņa kalpi. Viņš ir pasaules valdnieks, bet mēs tikai niecīgi mirstīgie, un tomēr viņš cieta. Kāpēc tad, lai mēs neciestu sevišķi, ja ciešanas kalpo mūsu šķīstīšanai? Tāpēc, mīļotie, ja man viņu jāpagodina ar savu nāvi, tad lūdziet, lai tā nāk ātri, un viņš mani dara spējīgu visās bēdās palikt nelokāmam. Bet ja tas par labu, ka es atkal atgriešos jūsu vidū, tad lūksim Dievu, lai es atgrieztos neaptraipīts. Tas ir, lai es spētu neaizliegt pat vissīkāko evaņģēlija patiesības vārdu, atstājot saviem brāļiem atdarināšanas cienīgu priekšzīmi. Varbūt jūs Prāgā manu seju nekad vairs neredzēsiet, bet ja vespēcīgā Dieva prātam lapa tiks mani jums atdot, tad vēl nelokāmāk iesim uz priekšu viņa bauslības atzīšanā un mīlestībā pret to. Kādā citā vēstulē priesterim, kas bija kļuvis par evaņģēlija mācekli, Hus ar dziļu pazemību runāja par savām kļūdām, apsūdzot sevi, ka viņam paticis valkāt greznu apģērbu, un dzīves laikā tas viegliprātīgi izšķiedis daudz stundu. Šiem vārdiem viņš pievienoja vēl dažas aizkustinošas pamācības. Lai visu tavu prātu aizņem Dieva godība un dvēseļu glābšana, bet nevis garīdzniecības amati un laicīgi īpašumi. Sargies savu namu izrotāt vairāk kā savu dvēseli un visvairāk rūpējies par garīgo skaistumu. Esi dievbijīgs un vienkārši attiecībās ar trūcīgajiem un neizšķiet savu mantu mielastos. lai tev vēlāk nevajadzētu labot savu dzīvi un tu varētu būt brīvs no pārmērībām. Es baidos, ka tu tāpat kā es tiksi smagi pārmācīts. Tu pazīsti manu mācību, jau no pašas bērnības esi saņēmis manas pamācības, tāpēc būtu veltīgi tev vēl vairāk ko rakstīt, bet es tevi ļoti lūdzu, Dieva žēlastības spēkā neatdarini manu vieglu prātību, kur tu esi redzējis mani krītam. Uz vēstules aploksnes vēl sekoja piebilde. Mans draugs, es tevi ļoti lūdzu, nesalauž šo zīmogu, pirms tu neesi ieguvis drošas ziņas, ka es esmu miris. Ceļojuma laikā Huss visur varēja redzēt savas mācības ietekmi, kā arī savai lietai parādīto labvēlību. Ļaudis drūzmējās, izejot viņam pretī, un dažās pilsētās pa ielām viņu pavadīja augstākie ierēģi. Ierodoties Konstancē, Husam sākumā deva pilnīgu brīvību. Imperatora drošības garantijai tika pievienots pāvesta personīgs solījums viņu aizsargāt, bet drīz vien pārkāpjot šīs svinīgās un atkārtotās deklarācijas pēc pāvesta un kardinālu pavēles reformatoru apcietināja un iegrūda riebīgā cietumā. Vēlāk viņu kā cietumnieku pārveda uz kādu stipru pili otrpus Reinas un tur apsargāja. Drīz tajā pašā cietumā nonāca arī pāvests, kuram viņa nodevīgā rīcība neko nebija palīdzējusi. Koncila priekšā tika pierādīts, ka viņš ir vainīgs viszemiskākajos noziegumos, slepkavībā, amatu pirkšanā un pārdošanā, un laulības pārkāpšanā, kā arī citos grēkos, kas nav nosaucami vārdā. To visu paziņoja koncils, un pāvestam beidzot atņēma tiāru un pašu ielika cietumā. Vēl atcēla arī abus viņa sāncenšus, kas savā starpā cīnījās par varu un ievēlēja pilnīgi jaunu pāvestu. Lai gan pāvests pats bija izdarījis daudz lielākus noziegumus nekā tos, kādos Huss jebkad apsūdzēja priesterus un kuru dēļ viņš bija prasījis reformāciju, tomēr tas pats koncils, kas pazemoja pāvestu, tūlīt gribēja iznīcināt arī reformatoru. Husa apcietināšana Bohēmijā izraisīja lielu sašutumu. Vareni muižnieki iesniedza koncilam protestus pret šo varmācību. Arī imperators, kurš negribēja pieļaut drošības garantijas pārkāpšanu, izteica savu neapmierinātību, bet reformatora ienaidnieki bija ļauni un apņēmīgi. Tie savā labā izmantoja imperatora aizspriedumus, viņa bailes un deksmi par baznīcas labklājību. Gari un plaši tie pierādīja, ka attiecībās ar ķeizariem, kā arī ar personām, par kurām ir aizdomas, ka tās saistītas ar kādu ķecerību, nav jāņem vērā ne imperatora, ne karaļa dotās drošības garantijas. Tādā veidā viņi uzvarēja. Husu beidzot atveda uz koncilu slimības un ieslodzījuma novājinātu, jo apakšzemes cietuma drēgnais, netīrais gaiss bija izraisījis drudzi, kas gandrīz izbeidza viņa dzīvību. Smagās ķēdēs iekalts, viņš tur tagad stāvēja imperatora priekšā, kurš solīdamies viņu sargāt, bija licis ķīlā savu godu un labo slavu. Pa visu garo nopratināšanas laiku viņš stingri aizstāvēja patiesību un sapulcināto baznīcas un valsts augsto ierēģņu klātbūtnē izteica svinīgu un uzticīgu protestu pret hierarhijas samaitāto stāvokli. Aicināts izvēlēties atsaukt savas mācības vai iet nāvē, viņš piekrita mocekļa liktenim. Viņu uzturēja dieva žēlastība. Ciešanu nedēļās pirms galīgā sprieduma pasludināšanas reformatora dvēseli pildīja debesu miers. Šo vēstuli rakstu viņš atklāja kādam draugam. Cietumā ar važās iekaltām rokām, jau rīt gaidot nāves spriedumu. kad ar Kristus palīdzību mēs no jauna satiksimies nākamās dzīves brīnišķajā mierā, tad tu uzzināsi, cik žēlastības pilns pret mani ir bijis Dievs, un cik spēcīgi viņš mani atbalstīs visās šajās kārdināšanās un pārbaudījumos. Sava cietuma tumsā viņš paredzēja patiesās ticības uzvaru. Sapnī atgriezdamies Prāgas kapellā, kur viņš bija sludinājis evaņģēliju, Hus ievēroja pāvestu un bīskapus izdzēšam uz tās sienām viņa uzgleznotos Kristus attēlus. Šis skats viņam sagādāja lielas ciešanas, bet jau nākamajā dienā viņš redzēja daudz mākslinieku cītīgi strādājam, lai šos zīmējumus atjaunotu vēl lielākā skaitā un daudz spožākām krāsām. Tiklīdz uzdevums bija pabeigts, gleznotāji milzīga pūļa ielenkti izsaucās. Lai tagad nāk pāvesti un bīskapi, viņi tos vairs nekad neizdzēsīs. Savu sapni atstāstot, reformators sacīja, es esmu pārliecināts, ka Kristus tēls vairs netiks izdzēsts, tie gan gribēja viņu iznīcināt. Bet Kristus attēlu daudzās sirdīs no jauna uzgleznos par mani spējīgāki sludinātāji. Vēl pēdējo reizi Husu aizveda uz koncilu. Tā bija plaša un spoža sanāksme. Imperators, impērijas firsti, karaļa pilnvarotie, kardināli, bīskapi un priesteri, kā arī milzīgs pūlis, kas bija ieradies novērot šīs dienas notikumus. No visas kristīgās pasaules daļām bija sapulcējušies liecinieki šim pirmajam lielajam upurim ilgajā cīņā par cilvēka sirdsapziņas brīvību. Aicināts izteikt savu galīgo lēmumu, Hus paziņoja, ka atsakās atsaukt savas mācības un ar caurrubjošu skatu uzlūkojas valdnieku, kura dotais godavārds bija tik apkaunojoši lausts, sacīja. Es labprātīgi izšķīros nākt šī koncila priekšā, uzticoties šeit klātesošā imperatora atklāti solītajai aizsardzībai. Sigismunda seja pietvīka tumši sarkana, jo visu klātesošo acis tagad pievērsās viņam. Kad tika pasludināts spriedums, iesākās pazemojošā ceremonija. Bīskapi cietumnieku ietērpa priestera drēbēs, bet tās saņemot viņš sacīja. Mūsu kungu Jēzu Kristu zaimojot apklāja ar baltu drēbi, kad Herods viņu sūtīja atpakaļ pie Pilāta. No jauna aicināts atteikties, viņš pievērsdamies tautai sacīja. Kā gan es tad spēšu rādīties debesīs, kā varēšu raudzīties acīs tiem daudzajiem cilvēkiem, kam esmu sludinājis skaidro evaņģēliju? Nē, man viņu izglābšanās ir dārgāka par šo nožēlojamo nāvei lemto miesu. Tad viņam garīdznieka tērpu atkal novilka, noņemot vienu apģērba gabalu pēc otra, un ik viens bīskaps izpildot savu daļu šajā ceremonijā izteica lāstu. Beidzot, tie viņam galvā uzlika cepuri no papīra izgatavotu piramīdu veida mitru, uz kuras bija uzzīmētas riebīgas velnu figūras un priekšpusē visiem redzams uzraksts – virs ķeceris. Ar lielāko prieku, teica Hus, es gribu nest šo kauna kroni tevis dēļ, ak Jēzu. Jo tu manis dēļ nesi ērkšķu kroni. Kad viņš tā bija ietērpts, prelāti ceremoniju beidza ar vārdiem. Tagad mēs tavu dvēseli nododam velnam, bet Hus acis uz debesīm paceldams piebilda, un es savu garu uzticu tavām rokām, ak kungs Jēzu, jo tu mani esi atpircis. Pēc tam viņu atstāja laicīgo varas iestāžu ziņā un aizveda uz nāves soda izpildīšanas vietu. Gājienā piedalījās simtiem apbruņoti vīri, priesteri un bīskapi savos dārgajos talāros, kā arī Konstances iedzīvotāji. Kad viņš bija piesiets pie staba un viss jau sagatavots uguns aizdedzināšanai, mocekli vēlreiz uzaicināja glābt sevi, atsakoties no maldiem. No kādiem maldiem man būtu jāatsakās, jautāja Hus. Es neapzinos nekādu vainu. Es piesaucu Dievu par liecinieku, ka visam, ko esmu rakstījis vai sludinājis, ir bijis tikai viens mērķis – glābt dvēseles no grēka un pazušanas, un tāpēc ar visdziļāko prieku es vēlos ar savām asinīm apstiprināt patiesību, ko esmu rakstījis un sludinājis. Kad liesmas jau šāvās augšup, viņš sāka dziedāt. Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, un tā turpināja, līdz viņa balss apklusa uz visiem laikiem. Reformatora varonīgā izturēšanās pārsteidza pat viņa ienaidniekus. Kāds dedzīgs pāvestības piekritējs, aprakstot Husa un Heironīma mocekļa nāvi, kurš mira drīz vien pēc tam sacīja. Tuvojoties pēdējai stundai, viņi abi parādīja ārkārtīgu mieru un drosmi. Tie gatavojās doties ugunī, it kā ietu uz kāzu mīlestu. Tie neizdvesa nevienu sāpju vaidu, kad pacēlās liesmas. Viņi sāka dziedāt slavas dziesmas, un uguns spēkam grūti nācās apklusināt šo dziedāšanu. Kad Husa ķermenis bija pilnīgi sadedzis, viņa pelnus kopā ar zemi, uz kuras tie atradās, savāca un iemeta Reinā, kas tos aiznesa tālāk okeānā. Bet vajātāji velti iedomājās, ka ir iznīcinājuši viņa sludinātās patiesības. Tiem pat sapnī nerādījās, ka pelniem, ko ūdeņi tajā dienā aiznesa uz jūru, vajadzēja kļūt par sēklu, kas nonāks visās pasaules malās, un ka tā vēl nezināmās zemēs dos bagātus augļus, liecinot par patiesību. Konstances koncila zālē dzirdētā balss pamodināja atbalsis, kas skanēs visos nākamajos laikmetos. Husa vairs nebija, bet patiesības, par kurām viņš mira, nekad nevar pazust. Viņa ticības un nelokāmības piemērs vēl ļoti daudzus iedrošināja stāvēt par patiesību, skatoties acīs spīdzināšanai un nāvei. Šī vīra notiesāšana visai pasaulē atklāja Romas nodevīgo nežēlību. Patiesības ienaidnieki neapzinīgi bija sekmējuši tieši to darbu, ko veltīgi centās iznīcināt. Bet Konstancē vajadzēja uzliesmot vēl otram sārtam. Vēl viena liecinieka asinīm vajadzēja runāt par patiesību. Atvadoties no Husa, kad tas devās ceļā uz koncilu, Hieronīms viņu pamudināja būt drosmīgam un nelokāmam apsolot briesmu brīdī steigties palīgā. Kad pienāca ziņas par reformatora apcietināšanu, uzticīgais māceklis tūlīt gatavojās izpildīt savu solījumu. Viņš devās ceļā uz Konstanci bez kādas drošības garantijas ar vienu pavadoni. Tur nonācis, viņš pārliecinājās, ka sevi ir pakļāvis vienīgi briesmām, bez jebkādas iespējas kaut ko darīt Husa atbrīvošanas labā. Tāpēc viņš steidzīgi atstāja pilsētu, bet ceļā uz mājām to apcietināja un ķēdēs iekaltu un kareivju apsargātu atveda atpakaļ. Pirmo reizi stājoties koncila priekšā, viņa mēģinājumi atbildēt uz apsūdzībām tika uzņemti ar kliedzieniem. Liesmām viņu, liesmām! Hieronīmu ieslodzīja apakšzemes cietumā, ar ķēdēm tā saistītu, ka viņam ciešanas sagādāja paša ķermeņa stāvoklis, un tur viņu ēdināja tikai ar maizi un ūdeni. Ieslodzījumā piedzīvotās nežēlības dēļ Hieronīms pēc dažiem mēnešiem tā saslima, ka tika apdraudēta viņa dzīvība. Tad ienaidnieki, baidīdamies, ka tie var viņu pazaudēt, turpmāk sāka izturēties saudzīgāk, tomēr cietumā viņš palika veselu gadu. Husa nāve nebija devusi pāvestības piekritējiem gaidītos rezultātus. Drošības garantijas laušana bija sacēlusi īstu sašutuma vētru, un koncils nolēma, ja vien iespējams, piespiest Hieronīmu atsaukt savas mācības, lai nevajadzētu viņu sadedzināt. Viņu atkal atveda sanāksmes priekšā un piedāvāja izvēlēties – atsaukt savas mācības vai mirt uz sārta. Ieslodzījuma sākumā nāve būtu bijusi žēlastība, salīdzinot ar briesmīgajām ciešanām, ko nācās izturēt, bet tagad, slimības un smago cietuma apstākļu novājināts, nemiera un neziņas mocīts, šķits no draugiem un satriekts par Husa nāvi, Hieronīms bija zaudējis gara spēkus un piekrita koncila gribai. Viņš deva solījumu stingri turēties pie katoļu ticības un atzina par pareizu koncila darbību, nolādot Viklifa un Husa mācības, tomēr nenoliedzot tās svētās patiesības, kuras tie kopā bija mācījuši. Tā Hieronīms centās apklusināt sirdsapziņas balsi un izbēgt no sava likteņa, bet atkal nonācis cietuma vientulībā, viņš bija aptvēris, ko izdarīja. Viņš pārdomāja Husa drosmi un uzticību, salīdzinot to ar savu patiesību aizliedzošo rīcību. Viņš atcerējās dievišķo meistaru, kam bija solījies kalpot un kurš viņa dēļ izcieta nāvi pie krusta. Pirms uzskatu atsaukšanas viņš visās savās ciešanās bija atradis mierinājumu dieva labvēlības apliecinājumos, bet tagad dvēseli mocīja sirdsapziņas pārmetumi un šaubas. Viņš labi saprata, ka, lai samierinātos ar Romu, tam nākotnē vēl daudz kas būs jāatsauc. Ceļš, pa kuru tas bija sācis iet, varēja noslēgties tikai atkrišanā. Tādēļ tika pieņemts lēmums. Tikai tāpēc vien, lai izvairītos no īsā ciešanu perioda, viņš savu kungu vairāk neaizliegs. Drīz reformatoru atkal atveda koncila priekšā. Iepriekšējā padevība tiesnešus vēl nebija apmierinājusi. Husa nāves iekārdināta, viņu asinskāre prasīja jaunus upurus. Hieronīms varēja saglabāt dzīvību vienīgi ar bezierunu atteikšanos no patiesības, bet viņš jau bija pieņēmis apliecināt savu ticību un sekot brālim, moceklim uz sārta. Tagad viņš atsauca savu iepriekšējo atteikšanos un kā nāvei nolemts cilvēks prasīja vienīgi iespēju aizstāvēties. Baidīdamies no šī vīra vārdu iespaida, prelāti neatlaidīgi uzstāja, ka viņš drīkst tikai apstiprināt vai noliegt pret to izvirzīto apsūdzību patiesīgumu. Hieronīms savukārt protestēja pret tādu nežēlību un netaisnību. 340 dienas jūs mani esat turējuši drausmīgā cietumā, viņš sacīja, netīrumos, smirdoņā un vislielākajā trūkumā, un tagad, kad esmu no turienes izvests jūsu priekšā, jūs, kas apspriežaties ar maniem nāvīgākajiem ienaidniekiem, mani atsakāties uzklausīt. Ja jūs tiešām esat gudri vīri un pasaules gaisma, tad uzmanieties, ka negrēkojat pret taisnību. Kas attiecas uz mani, tad esmu tikai vājš mirstīgais. Manai dzīvē ir pavisam maza nozīme, un brīdinot jūs no netaisna sprieduma pieņemšanas, es vairāk domāju par jums nekā par sevi. Beidzot viņa lūgumu ievēroja. Tiesnešu klātbūtnē Hieronīms nometās ceļos un lūdza, lai dievišķais gars pārvalda viņa domas un vārdus, ka viņš neko nerunātu pret patiesību un neapkaunotu savu kungu. Pie viņa tajā dienā piepildījās dieva apsolījums pirmajiem mācekļiem. Jūs vedīs manis dēļ ķēniņu un valdnieku priekšā, kad tie jūs nodos, tad nebēdājiet, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. jo jūs neesiet tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Dzirdot Hieronīma vārdus, pārsteigti un izbrīnījušies jutās pat viņa ienaidnieki. Veselu gadu šis vīrs tika turēts cietumā, kur bija tik tumšs, ka neko nevarēja redzēt, nenu vēl lasīt. Viņu nomāca lielas fiziskas ciešanas un dvēseles mokas. Tomēr pierādījumi tagad tika sniegti ar tādu skaidrību un spēku, it kā tas netraucēti būtu varējis nodoties studijām. Hieronīms saviem klausītājiem norādīja uz veselu rindu svētu vīru, kurus notiesāja netaisni tiesneši. Gandrīz katrā paudzē ir bijuši cilvēki, kas centušies glābt sava laika paudzi, bet par to saņēmuši pārmetumus un izraidījumu no dzimtenes. Tikai vēlākos laikos tie atkal tika atzīti un sevišķi godāti. Netaisna tiesa pat Kristu notiesāja kā noziedznieku. Pirmajā nopratināšanā Hieronīms līdz ar savu mācību atsaukšanu piekrita, ka Husu notiesājošais spriedums ir taisnīgs, bet tagad viņš to nožēloja un nodeva liecību par šī mocekļa nevainību un svētumu. Es viņu pazinu no bērnības, viņš sacīja. Tas bija ļoti priekšzīmīgs vīrs, taisns un svēts, bet viņu notiesāja neskatoties uz viņa nevainību. Es arī esmu gatavs mirt un neizbīšos no mokām, kādas man sagatavojuši mani ienaidnieki un viltus liecinieki, kam reiz par saviem meliem būs jāatbild lielā Dieva priekšā, kuru neviens nespēja maldināt. Apsūdzēdams sevi patiesības aizliekšanā, Hieronīms turpināja. No visiem grēkiem, kādus esmu izdarījis kopš savas jaunības, neviens tik smagi nespiež manu prātu un neizsauc tik sāpīgus sirdsapziņas pārmetumus kā tas, ko es izdarīju šajā liktenīgajā vietā, kad atzinu par pareizu netaisno spriedumu pret Viklifu un svēto mocekli Janu Husu, manu skolotāju un draugu. Jā, es to no sirds atzīstu un ar šausmām bailēs drebot apliecinu, ka man ir kauns, ka nāves draudu priekšā esmu nosodījis viņu mācības. Tāpēc es pazemīgi lūdzu visvarano Dievu, lai viņam labpatīk piedot man manus grēkus un sevišķi šo no visiem visdrausmīgāko. Norādot uz saviem tiesnešiem, viņš stingri sacīja. Jūs pazudinājāt Viklifu un Janu Husu ne tāpēc, ka tie būtu sagrozījuši baznīcas mācības, bet tikai tādēļ, ka viņi atklāja un nosodīja garīdzniecības kauna darbus, greznību, lepnumu un visus priesteru un prelātu netikumus. Ko viņi apgalvoja, tas nav apgāžams, un to es jums apliecinu tāpat kā viņi. Hieronīma runu pārtrauca. Prelāti dusmās drebēdami iekliedzās. Vai mums vēl vajag kādus pierādījumus? Mēs paši savām acīm redzam visturgalvīgāko no visiem ķeceriem. Vētras nesatricināts, Hieronīms turpināja. Ko? Vai jūs domājat, ka es baidos no nāves? Jūs mani veselu gadu turējāt drausmīgā cietumā, briesmīgākā par pašu nāvi. Jūs pret mani izturējāties nežēlīgāk kā pret turku, ebreju vai pagānu, jo mana miesa burtiski ir sapūvusi uz kauliem. Man vēl dzīvam esot, un tomēr es nesūdzos, jo vai manas nepiestāv vīram, kas rīkojas vadoties no sirds, un gara, tomēr es nevaru nebrīnīties par tik lielu necilvēcību pret kristieti. Atkal izlauzās sašutuma vētra un Hieronīmu steidzīgi aizveda uz cietumu. Tomēr sanāksmē atradās daži, uz kuriem viņa vārdi bija atstājuši dziļu iespaidu un kas tagad vēlējās glābt šī vīra dzīvību. Viņu apmeklēja augsti garīdznieki, cenšoties pierunāt padoties koncilam. Kā atalgojumu par atteikšanos pretoties Romai, tam piedāvāja visspožākās izredzes. Bet līdzīgi savam kungam, kad viņam piedāvāja visas pasaules godību, Hieronīms palika nelokāms. Pierādiet ar svētajiem rakstiem, ka es maldos, viņš sacīja, tad es atsaukšu. Svētie raksti, izsaucās viens no viņa kārdinātājiem, vai tad viss pēc tiem ir spriežams, kas tos var saprast, pirms baznīca nav paskaidrojusi? Vai cilvēku tradīcijas ir uzticamākas par mūsu pestītāja evaņģēliju? Jautāja Hieronīms. Pāvils savās vēstulēs nemācīja uzklausīt cilvēku tradīcijas, bet sacīja, meklējiet rakstos. Ķeceri, sekoja iebildums, man ļoti žēl, ka esmu ar tevi tik ilgi runājis, es redzu, ka tevi dzen vēlns. Drīz pēc tam viņu notiesāja uz nāvi. Hieronīmu aizveda uz to pašu vietu, kur Huss bija atdevis savu dzīvību. Viņš gāja dziedādams. Reformatora sejā staroja prieks un miers. Viņš skatījās tikai uz Kristu, un nāve vairs nelikās šausmīga. Kad bende gatavodamies aizdedzināt sārtu, pavirzījās viņam aiz muguras, moceklis izsaucās. Nāc droši priekšā, pieliec uguni tā, lai es arī varētu redzēt, ja es būtu baidījies, tad neatrastos šeit. Pēdējie vārdi, kurus tas izteica, jau liesmu apņemts, bija lūkšana. Dievs, visu varenais tēvs, tas sacīja, apžēlojies par mani un piedod manus grēkus, jo tu zini, ka es vienmēr mīlēju tavu patiesību. Viņa balss apklusa, bet lūpas tomēr turpināja kustēties lūkšanā. Kad uguns savu darbu bija padarījusi, mocekļa pelnu savāca līdz ar zemi, uz kuras tie atradās, un tāpat kā Husa pelnus iemeta Reinā. Tā gāja bojā dieva uzticīgie gaismas nesēji, bet viņu pasludinātās patiesības gaismu, viņu varonīgā piemēra gaismu vairs nevarēja izdzēst. Tikpat labi cilvēki varētu mēģināt pagriezt atpakaļ sauli tās ceļā, kā aizkavēt tajā laikā par pasauli austošo dienu. Nāvessoda izpildīšana Husam Bohēmijā aizdedzināja niknas sašutuma liesmas. Tauta labi saprata, ka viņš ir kritis par upuri priesteru ļaunprātībai un imperatora nodevībai. Viņu atzina par uzticīgu patiesības skolotāju, bet koncilu, kas to notiesāja uz nāvi, apsūdzēja slepkavībā. Reformatora mācībām tagad pievērsa lielāku vērību nekā jebkad iepriekš. Viklifa rakstus pāvesta edikti bija nolēmuši liesmām, bet tos, ko bija izdevies pasargāt no iznīcināšanas, ļaudis tagad vilka ārā no paslēptuvēm un pētīja kopā ar Bībeli vai kādu tās atsevišķu daļu, kuru bija izdevies dabūt, un tādā veidā daudzi tika ierosināti pieņemt reformēto ticību. Tomēr Husa slepkavas nevarēja mierīgi noskatīties uz viņa lietas uzvaru. Lai sagrautu šo kustību, pāvests apvienojās ar imperatoru un Bohēmijā iebruka Sigismunda armijas. Bet tad cēlās atbrīvotājs. Bohēmiešu spēkus organizēja viens no tā laika visspēcīgākajiem karavadoņiem, Žižka, kurš pēc kara iesākšanās kļuva pilnīgi akls. Paļaujoties uz dieva palīdzību un savas lietas taisnīgumu, tauta spēja pretoties varenākajām armijām, kādas vien bija iespējams pret to vērst. Atkal un atkal imperators, sakomplektējis jaunus pulkus, ielauzās Bohēmijā, bet vienīgais rezultāts bija apkaunojoša bēgšana. Husīti pacēlās pāri nāves bailēm, un tādēļ nekas tiem nevarēja stāties pretī. Dažus gadus pēc karasākuma drosmīgais Žižka nomira. Viņa vietu ieņēma Prokops, kurš arī bija tikpat drosmīgs un prasmīgs vadonis un savā ziņā pat vēl spējīgāks. Bohēmiešu ienaidnieki, uzzinājuši par aklā karavadoņa nāvi, domāja, ka nu ir īstais laiks visa pazaudētā atgūšanai. Pāvests pasludināja krusta karu pret husītiem, un atkal pret Bohēmiju tika virzīti milzīgi spēki, bet tikai, lai ciestu briesmīgu sakāvi. Tad izsludināja vēl citu krusta karu, Visās pāvestam labvēlīgi noskaņotajās Eiropas zemēs meklēja cilvēkus, vācu naudu un ieročus. Zem pāvesta karoga nostājās ļoti daudz ļaužu, pārliecināti, ka beidzot husītu ķeceriem tiks darīts gals. Nešaubīdamies par uzvaru, milzīgie bruņotie spēki iebruka Bohēmijā. Tauta atkal cēlās tiem pretī. Divas armijas tuvojās viena otrai, līdz tā šķīra vairs tikai upe. Krustnešiem bija liels pārspēks, bet kad tiem vajadzēja šķērsot straumi un doties kaujā ar husītiem, tāpēc tie bija gājuši šo tālo ceļu, viņi tikai klusēdami stāvēja un skatījās uz šiem karavīriem. Tad pēkšņi karaspēku pārņēma noslēpumainas bailes. Bez jebkāda iemesla šī varenā armija sadalījās un izklīda, it kā to būtu izklīdinājusi kāda neredzama vara. Husīti, kas dzinās pakaļ bēgļiem, daudzus nogalināja, un uzvarētāju rokās krita milzīgs laupījums. Tā, ka karš bohēmiešus padarīja nevis trūcīgākus, bet bagātākus. Dažus gadus vēlāk kāds pāvests atkal izsludināja jaunu krusta karu. Tāpat kā iepriekš cilvēkus un līdzekļus vāca no visām pāvestam labvēlīgajām valstīm Eiropā. Lieli un vilinoši solījumi tika doti visiem, kas iesaistīsies šajā bīstamajā pasākumā. Katram krustnesim nodrošināja visdrausmīgāko noziegumu, pilnīgu piedošanu. Visiem, kas karā krita, apsolīja bagātu atalgojumu debesīs, bet tiem, kas paliks dzīvi, godu un bagātīgu laupījumu kaujas laukā. Atkal bija sapulcēta milzīga armija, kas šķērsojot robežu, iegāja Bohēmijā. Husītu spēki viņu priekšā atkāpās, tādā veidā ievilinot iebrucējus arvien tālāk un tālāk valsts iekšienē un liekot tiem domāt, ka uzvara jau iegūta. Beidzot Prokopa armija apstājās un pagriezusies pret ienaidnieku pārgāja uzbrukumā. Tikai tagad sapratuši savu kļūdu, krustneši palika nometnē, lai sagaidītu kauju. Bet tikko bija sadzirdams arvien tuvāk nākošā karaspēka troksnis, un husīti vēl pat nebija redzami, krustnešus atkal pārņēma panika. Firsti, ģenerāļi un vienkāršie kareivji pamezdami ieročus izklīda uz visām pusēm. Veltīgi pāvesta sūtnis, kas vadīja karagājienu, centās sapulcināt savus sašutumu pārņemtos un dezorganizētos spēkus. Neskatoties uz vislielākajām pūlēm, bēgošā straume arī viņus pašus aizrāva līdzi. Sagrāve bija pilnīga un atkal uzvarētāju rokās krita laupījums. Tā jau otru reizi spēcīga armija, ko izsūtīja Eiropas visvarenākās tautas, liels pulks drošsirdīgu karavīru, apmācītu un cīņā bruņotu vīru, neizdarījuši nevienu cirtienu ar zobenu, bēga no mazas un nespēcīgas tautas, kas aizstāvēja savu dzimteni. Tā atklājās dievišķais spēks. Iebrucējus pēkšņi sagrāba pārdabiskas bailes. Tas, kurš faraonu pulkus nogremdēja sarkanajā jūrā, kurš midjāniešu armijām lika bēgt Gideona un viņa 300 kareivju priekšā, kurš vienā naktī nogalināja lepno asīriešu bruņotos spēkus, atkal bija izstiepis savu roku, lai iznīcinātu uzbrucējus. Viņus pārņēma bailes, kur bailēm nebija nekāda pamata, jo Dievs izkaisīja tavu aplencēju kaulus. Viņi tapa apkaunoti, jo Dievs tos bija atmetis. Pāvestības vadoņi, zaudējuši cerības uzvarēt ar spēku, beidzot ķērās pie diplomātijas. Viņi vienojās par kompromisu, kas bohēmiešiem it kā apsolīja sirdsapziņas brīvību, bet patiesībā tos noveda Romas pakļautībā. Noteikumu smieram ar Romu bohēmieši izteica 4 punktos. Brīva Bībeles sludināšana, tiesības visai draudzē baudīt maizi un vīnu svētajā vakarēdienā un dievkalpojumu noturēšana mātes valodā. Garīdzniecības atšķiršana no visiem laicīgajiem amatiem un varas, prasība, lai noziegumu gadījumos garīdznieki, tāpat kā vienkāršie draudzes locekļi, tiktu pakļauti civilām tiesām. Pāvesta varas orgāni beidzot piekrita, ka šie četri husītu punkti tiek pieņemti, bet tiesības tos izskaidrot, tas ir noteikti to īsto būtību pieder koncilam. Citiem vārdiem sakot, pāvestam un imperatoram. Uz šī pamata noslēdza līgumu un Roma ar izlikšanos un viltu ieguva to, ko nespēja panākt ar ieročiem, jo ar saviem izskaidrojumiem tā atbilstoši mērķiem varēja grozīt kā bībeli, tā šīs husītu prasības. Daudzi bohēmieši saprata, ka ar tādu vienošanos tiek nodota viņu brīvība un nevarēja tam piekrist. Radās nevienprātība un šķelšanās, kas izraisīja savstarpējas cīņas un asins izliešanu. Šajā sadursmē krita ievērojamais Prokops, un Bohēmija zaudēja savu brīvību. Par Bohēmijas karali tagad kļuva Sigismunds, Husa un Hieronīma nodevējs, kas neskatoties uz zvērestu aizstāvēt tautas tiesības, turpināja kalpot pāvestības nostiprināšanai. Tomēr ar savu iztapību Romai tas ieguva samērā daudz. 20 gadus viņa dzīvi bija pavadījušas grūtības un briesmas. Ilgie un neauglīgie kari tikai novārdzināja armiju un iztukšoja valsts kasi, un tagad, valdījis vienu gadu, viņš nomira, nodevis valsti līdz pilsoņu kara robežai un pēctečiem mantojumā atstāja apkaunotu vārdu. Nemieri, strīdi un asins izliešanas turpinājās. Atkal Bohēmijā ielauzušās svešās armijas un iekšējā nevienprātība vēl vairāk saskaldīja tautu. Tie, kas palika uzticīgi evaņģēlijam, tika pakļauti asiņainām vajāšanām. Tā kā viņu agrākie brāļi, noslēgdami līgumu ar Romu, bija pieņēmuši arī tās maldus, tad tie, kas stingri turējās pie senās ticības, apvienojās atsevišķā draudzē ar nosaukumu Apvienotie brāļi. Šī soļa dēļ tie saņēma lāstus no visām ļaužu šķirām, tomēr viņu apņēmība palika nesatricināma. Spiesti meklēt patvērumu mežos un alās, tie joprojām pulcējās kopā, lai lasītu Dieva vārdu un vienoti viņu pielūgtu un pagodinātu. Slepeni izsūtījuši vēstnešus uz dažādām zemēm, viņi pārliecinājās, ka vēl šur un tur pastāv izolēti patiesības apliecinātāji, daži vienā pilsētā, daži citā, kurus vajā tāpat kā viņus, un ka Alpu kalnos dzīvo sena draudze, kuras ticības pamats ir svētie raksti, protestējot pret Romas elku pielūdzošo samaitātību. Šīs ziņas ticīgie uzņēma ar lielu prieku un sākās sarakstīšanās ar valdiešu kristiešiem. Palikdami nesatricināmi, uzticīgi evaņģēlijam, bohēmieši visā garajā vajāšanu naktī turpināja gaidīt gaišākus laikus pat vistumšākajā stundā, savas acis pievēršot horizontam, kā cilvēki, kas modri gaida rītu. Liktenis viņiem bija lēmis ļaunas dienas, bet tie atcerējās vārdus, kurus pirmais izteica Hus un atkārtoja Hieronīms, ka pirms uzausīs rīts būs jāpaiet gadsimtiem. Šie vārdi taboriešiem, husītiem, bija tikpat nozīmīgi kā Jāzepa novēlējums verdzībā esošajām Izraela ciltīm. Es mirstu, bet Dievs jūs meklēt piemeklēs un izvedīs no šīs zemes. 15. Gadsimta beigu posms pieredzēja lēnu, bet noteiktu brāļu draudžu pieaugumu. Viņi baudīja relatīvu mieru, lai gan bija vēl tālu no tā, ka tos nemaz netraucētu. 16. Gadsimta sākumā Bohēmijā un Morāvijā jau bija apmēram 200 viņu draudžu. Tik liels bija atlikums, kuram izbēgušam no uguns un zobena iznīcinošās trakošanas tika atļauts skatīt Husa paredzētās dienas ausmu.